Գլուխ 8-րդ. Պերլաշեզի գերեզմանատունը։ Բովիլն իսկապես հանդիպեց հուղարկավորության թափորը, որը վերջին հանգրվան ներուղեկցում Վալենտինային։ Եղանակը մռայլ էր ու թխպոտ։ Տակ քամին արդեն կործանարար էր դեղին տերևների համար, և մերկացող ճյուղերից այդ տերևները պոկելով պտտում էր ծառուղիներում խմբված հոծ բազմության գլխավերևում։ Վիլֆորը, բուն փարիզեցի լինելով, Փարիզյան ընտանիքի հանգուցյալ ընդունելու միակ արժանի վայրը Պեր Լաշեզի գերեզմանատունն էր համարում։ Մյուս բոլոր գերեզմանատները նրան թվում էին չափազանց գեղչկական ու ստորին կարգի։ Բարձր դասի ընտանիքի հանգուցյալներին վայել էր միայն Պեր Լաշեզի գերեզմանատունը։ Այնտեղ, ինչպես տեսանք, Վիլֆորը գնել էր հավերժ սեփականություն, մի հողակտոր։ Ընտանեկան դամբարան էր կառուցել, որն այդքան արագորեն լցվեց նրա առաջին ընտանիքի անդամներով։ Դամբարանի ճակատին գրված էր Սեն Մերանի և Վիլֆորի ընտանիք։ Այդպիսին էր խեղճ Ռենեի, Վալենտինայի մոր վերջին կամքը։ Ուստի հանդիսավոր թափորը Սենտ-Օնորե արվարձանից շարժվեց դեպի Պեր Լաշեզ, անցավ գրեթե ամբողջ Փարիզի միջով, մտավ Տամպլ արվարձանը, ապա արտաքին ծառուղիներով հասավ գերեզմանատուն։ 50-ից ավելի սեփական կարգ էր շարժվում 20 սկհակարգի ետևից, և այդ 50 կարգի ետևից էլ 500 մարդ էր գնում։ Գրեթե բոլորն էլ երիտասարդներ էին, որոնց շանթահարել էր Վալենտինայի մահը։ Չնայած դարի սառը շնչին, մանրախնդրությանը, նրանք ենթարկվել էին այդ սքանչելի, անմեղ գեղանի աղջկա պոետական հմայիքին, որը զոհվել էր ծաղկուն հասակում։ Երբ թափորը մոտենում էր ուղեկալին, երևաց մի կարգ, լծված 4 առույգ գծիով, որոնք իրենց ջլապինդ սրունքները պողպատյա զսպանակների պես լարելով կանգ առան։ Ժամանեց Կոմս Մոնտե Քրիստոն։ Կոմսը դուրս եկավ կարգից և միացավ մեռելակարգի ետևից գնացող բազմությանը։ Շատո Ռենոն տեսավ Կոմսին և իր կարգից դուրս գալով ընկերացավ նրան։ Բոշանը նույնպես դուրս եկավ վարձու կարգից։ Կոմսը բազմության մեջ ուշադրությամբ այս ու այն կողմ էր նայում, ըստ երևույթին ինչ-որ մեկին փնտրելով։ Վերջապես չկարողացավ իրեն զսպել։ «Որտեղ է մորելը?» հարցրեց նա։ «Ձեզնից որևէ մեկը, պարոնայիկ, գիտի թե որտեղ է նա»։ «Մենք այդ հարցը տվել ենք դեռ հանգուցյալի տանը», ասաց Շատո Ռենոն։ «Մեզնից ոչ մեկը նրան չի տեսել»։ Կոմսը լռեց, շարունակելով աչք հածել շուրջը։ Վերջապես հասան գերեզմանատուն։ Մոնտե Քրիստոյի սուր նայվածքը թափանցեց սոճիների ու կարմրածառերի պուրակը և շուտով սև նշտարիների տակ մի ստվեր տեսնելով խաղաղվեց։ Մոնտե Քրիստոն հավանաբար ճանաչեց նրան, ում փնտրում էր։ Այդ շիքեղ գերեզմանատանը կատարվող թաղման հանդեսի ինչ լինելը բոլորը գիտեն։ Ծառուղիներում ցրված սևազգեստ մարդկանց խմբեր, երկնքի ու երկրի խորին լռություն, որը երբեմն խախտվում է ջարդվող ճյուղերի կամ որևէ գերեզման բոլորող դալար ցանկապատի ճարճատյունից, քահանաների վշտալից երգը, որին մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ արձագանքում էր ծաղիկների կույտի երևում ծնրադրած մի կնոջ առաջանք։ Մոնտե Քրիստոյի նշմարած ստվերն արագորեն անցավ Էլոիզի և Աբելյարի գերեզմանի ետևում գտնվող պուրակը, մոտեցավ թափորի առջևից գնացող ջահակիրներին և նրանց հետ միասին շարժվեց դեպի թաղման վայրը։ Բոլորի հայացքները սահում էին մի առարկայից մյուսի վրա։ Սակայն Մոնտե Քրիստոն աչքը չէր կտրում այդ ստվերից, որին շրջապատի մարդիկ համարյա չէին նկատել։ Երկու անգամ Կոմսը դուրս եկավ շարքերի միջից, տեսնելու համար, թե այդ մարդը հագուստի ծալքերի մեջ պահված զենք չի փնտրում արդյոք։ Երբ թափորը կանգ առավ, պարզվեց, որ այդ ստվերը մորելն է։ Գունատ, ներս ընկած այտերով, մինչև վերջին կոճակը կոճկված սերթուկով, գլխարկը ձեռքում ջղաձգորեն ճխլելով։ Նա կանգնած էր շիրիմին նայող բլրակի վրա, ծառին կրտնած, այնպես որ կարող էր տեսնել կատարվելիք թաղման տխրալի արարողության բոլոր մանրամասնությունները։ Ամեն բան կատարվեց սովորական ձևով։ Մի քանի մարդ, ինչպես միշտ հանգուցյալի համար ամենաքիչ վշտացածները, դամբանականներ արտասանեցին։ Ոմանք ողբում էին այդ վաղաժամ կորուստը, մյուսները շաղակրատում էին հոր վշտի մասին։ Գտնվեցին եւ այնպիսինները, որոնք հավատացնում էին, թե Վալենտինան շատ անգամ թողություն է խնդրել մեղավորների համար պարոն Վիլֆորից, որն արդարադատության սուրն էր պարզել նրանց գլխավերևում։ Մի խոսքով չէին խնայում փքուն համեմատություններ, զգայացունց արտահայտություններ, իրենց խոսքը նմանացնելով Մալերբի Դյուպերիեին նվիրած տանցներին։ Մոնտեքրիստոն ոչինչ չէր լսում։ Նա տեսնում էր միայն Մորելին, որի խաղաղությունն ու անշարժությունը սոսկալի տեսարան էին այն մարդկանց համար, ովքեր գիտեին, թե ինչ է կատարվում երիտասարդի հոգում։
«Տեսեք», հանկարծ ասաց Բոշանը դիմելով Դեբրեին։ «Ահա Մորելը, այդ ուր է մագլցել»։
Եվ նրանք Շատո Ռենոյի ուշադրությունն էլ դարձրին նրա վրա։
«Ինչքան գունատ է», սարսռալով ասաց վերջինս։ «Երևի մրսում է», առարկեց Դեբրեն։ «Ոչ», դանդաղորեն արտասանեց Շատո Ռենոն։ «Իմ կարծիքով նա ցնցված է. Մաքսիմիլիանը շատ զգայուն սիրտ ունի»։ «Ոչ, ոչ», ասաց Դեբրեն։ «Նա հազիվ թե ծանոթ էր օրիորդ Դվիլֆորի հետ, ինքներդ էլ ասացիք»։ «Այդ ճիշտ է, սակայն հիշում եմ, որ Տիկին Դմորսերի պարահանդեսին նա 3 անգամ պարեց Վալենտինայի հետ»։ «Գիտեք, կոմս, այն պարահանդեսին, որտեղ դուք այնպիսի տպավորություն գործեցիք»։
«Ոչ, չեմ հիշում»,»
պատասխանեց Մոնտեքրիստոն, չհասկանալով նույնիսկ, թե ում եւ ինչ հարցի է պատասխանում, այնքան միտքը կլանված էր Մորելով, որի այտերը շիկնել էին եւ թվում էր, թե նա աշխատում էր պահել շնչառությունը։ «Արարողությունները վերջացան, մնաք բարով, պարոնայիկ», հանկարծ ասաց Մոնտեքրիստոն։ Եվ նշան արեց մեկնելու աներևույթ եղավ այնպես, որ ոչ ոք չիմացավ նրա ուր գնալը։ Թաղման արարողությունն ավարտվեց, ներկա գտնվողները ճանապարհ ընկան դեպի Փարիզ։ Միայն Շատո Ռենոն աչքերով փնտրեց Մորելին, սակայն հեռացող կոմսի ետևից նայելու ժամանակամիջոցին Մորելը չքացել էր եւ Շատո Ռենոն, նրան չգտնելով, հետևեց Դեբրեին ու Բոշանին։ Մոնտեքրիստոն մտավ թփերի մեջ եւ պահվելով լայն գերեզմանակարի ետևում դիտում էր Մորելի ամեն մի շարժումը։ Երիտասարդը մոտենում էր հետաքրքրասերների, ապա եւ գերեզմանափորների կողմից լքված շիրիմին։ Մորելը դանդաղորեն աչք ածեց շուրջը։ Այն ժամանակ, երբ նրա հայացքն ուղղված էր հակառակ կողմը, Մոնտեքրիստոն աննկատելիորեն մի քանի քայլ էլ մոտեցավ։ Մաքսիմիլիանը ծունկի եկավ։ Կոմսը կծկված, լայն բացած աչքերը մի կետի հառած, ամբողջ մարմնով լարված, ասես պատրաստ առաջին իսկ շարժումի դեպքում նետվել դեպի Մորելը, շարունակում էր մոտենալ նրան։ Մորելը ճակատը հպեց սառը քարին, երկու ձեռքով գրկեց ցանկապատն ու շշնջաց.
«Վալենտինա»։
Կոմսը կծկված, լայն բացած աչքերը մի կետի հառած, անցավ եւ ձեռքը դրեց Մորելի ուսին։
«Այստեղ եք, բարեկամս», ասաց նա։ «Ես ձեզ փնտրում էի»։
Մոնտեքրիստոն սպասում էր հանդիմանության, կշտամբանքի, բայց սխալվեց։ Մորելը նայեց նրան եւ առերևույթ խաղաղությամբ պատասխանեց.
«Տեսնում եք, աղոթում եմ»։
Մոնտեքրիստոն փորձող հայացքով ոտից գլուխ նայեց Մորելին։ Այդ զննությունը կարծես հանգստացրեց նրան։
«Ուզում եք քաղաք տանեմ ձեզ»,» առաջարկեց նա։
«Ոչ, շնորհակալ եմ»։
«Գուցե ձեզ որևէ բան է հարկավոր»։
«Թողեք աղոթեմ»։
Կոմսը լուր մի կողմ քաշվեց, սակայն ուրիշ տեղ պահվելու եւ առաջվա պես նրան հետևելու համար։ Վերջապես Մորելը ոտքի կանգնեց, թոթափեց ծնկների փոշին եւ գնաց Փարիզ տանող ճանապարով, ոչ մի անգամ ետ չնայելով։ Նա դանդաղակայլ առաջ շարժվելով հասավ Ռոքետ փողոցը։ Կոմսը գերեզմանատան դարպասի մոտ իրեն սպասող կառքը բաց թողնելով գնում էր Մաքսիմիլյանից 100 քայլ հեռավորության վրա։ Մաքսիմիլյանն անցավ ջրանցքը եւ ծառուղիներով հասավ Մելե փողոցը։ Մորելի ներս մտնելուց 5 րոպե հետո դռնակը կրկին բացվեց Մոնտեքրիստոյի համար։ Ջուլին պարտեզում էր եւ ուշադրությամբ հետևում էր, ինչպես Պենելոնը, որը շատ լուրջ էր վերաբերում պարտիսպանի իր պարտականություններին կտրատում է բենգալյան վարդենիների չորացած ճյուղերը։
«Կոմպս Մոնտե Քրիստո»,
բացականչեց նա անկեղծ ուրախությամբ, որը սովորաբար արտահայտում էին այդ ընտանիքի բոլոր անդամները, երբ Մոնտե Քրիստոն հայտնվում էր Մելե փողոցում։
«Մաքսիմիլյանը քիչ առաջ վերադարձավ, այո?» հարցրեց Կոմսը։
«Այո, կարծեմ եկել է»,
ասաց Ջուլին։
«Բայց խնդրում եմ, կանչեք Էմանուելին»։
«Ներեցեք Տիկին, բայց ես պետք է հենց հիմա տեսնեմ Մաքսիմիլյանին», առարկեց Մոնտե Քրիստոն։ «Հույժ կարևոր գործ ունեմ նրա հետ»։
«Այդ դեպքում գնացեք»,
ասաց Ջուլին, իր սիրալի ժպիտով ճանապարհ դնելով նրան մինչև սանդուղքը։ Մոնտե Քրիստոն արագորեն բարձրացավ երրորդ հարկ, որտեղ Մաքսիմիլյանի սենյակն էր։ Հարթակին հասնելով նա կանգ առավ ու ականջ դրեց։ Ամեն ինչ խաղաղ էր։ Ինչպես գրեթե բոլոր հնամենի տներում, որոնք զբաղեցնում է ինքը տանտերը, սանդուղքի վրա բացվում էր մի ապակեպատ դուռ միայն։ Բայց այդ ապակեպատ դռան վրա բանալի չկար։ Մաքսիմիլյանը փակվել էր ներսից, իսկ դռան ապակիների միջից սենյակի ներսը տեսնելն անհնար էր, որովհետև ապակիները ծածկված էին մետաքսե կարմիր վարագույրով։ Անհանգստությունից Կոմսի դեմքը շարագունեց, որն արտասովոր հուզմունքի նշան էր այդ սառնասիրտ մարդու համար։ «Ինչ անեմ», մրմնջաց նա։ «Մի պահ մտքի մեջ ընկավ. զանգահարեմ», շարունակեց նա։ «Ոչ, երբեմն զանգա, այսինքն որևէ մեկի գալիստյան լուրն արագացնում է այդպիսի դրության մեջ գտնվող մարդու որոշումը և ի պատասխան զանգի հնչում է ուրիշ մի ձայն»։ Մոնտե Քրիստոն ոտից գլուխ սարսռաց, և քանի որ նրա որոշումները միշտ կայծակնային էին լինում, ապա արմունկի հարվածով ջարդ ու փշուր արեց դռան ապակին, բարձրացրեց վարագույրն ու տեսավ Մորելին, որը նստած էր գրասեղանի առաջ, գրիչը ձեռքին, և ջարդվող ապակու ձայնը լսելով, տեղից վեր թռավ։ «Ոչինչ, բարեկամս», ասաց Կոմսը։ «Ներեցեք Աստծո սիրուն, ես սայթայեցի և արմունկս կպավ դռանը. Քանի որ ապակին ջարդվեց, ես կօգտվեմ առիթից և կմտնեմ ձեր սենյակը. Մի անհանգստացեք, մի անհանգստացեք»։ Եվ ձեռքը կոտրած ապակու միջից ներս տանելով, Կոմսը բացեց դուռը։ Մորելը ակնհայտորեն սրտնեղած ընդառաջ գնաց Մոնտե Քրիստոին ոչ այնքան նրան ընդունելու համար, որքան նրա առաջն առնելու։ «Հավատացեք, մեղքը ձեր ծառաներինն է», ասաց Մոնտե Քրիստոն արմունկը շփելով։ «Ձեր տան հատակը փայլեցված է հայլու նման»։ «Վիրավորված չեք», սառնորեն հարցրեց Մորելը։ «Չգիտեմ, բայց ինչով էիք զբաղված, գրում էիք»։ «Ես»։ «Ձեր մատները թանաքոտ են»։ «Այո, գրում էի», պատասխանեց Մորելը։ «Երբեմն զբաղվում եմ դրանով, թեև զինվորական եմ»։ Մոնտե Քրիստոն մի քանի քայլ առաջ գնաց։ Մաքսիմիլյանն անկարող էր արգելել նրան, բայց գնաց նրա ետևից։ «Գրում էիք»,» շարունակեց Մոնտե Քրիստոն քննախույզ հայացքը Մորելին հառելով։ «Ես արդեն պատիվ ունեցա ձեզ ասելու, որ այո», պատասխանեց Մորելը։ Կոմսն աչքացեց շուրջը։ «Ատրճանակը թանաքամանի մոտ դրած», ասաց նա մատնացույց անելով սեղանին դրված զենքը։ «Ես մեկնում եմ ճամփորդության», պատասխանեց Մաքսիմիլյանը։ «Սիրելի դիմ», անսահման քնքշությամբ ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Պարոն, թանկագին Մաքսիմիլյան, ծայրահեղ որոշումների կարիք չկա, աղաչում եմ»։ «Ծայրահեղ որոշումներ»,» ասաց Մորելն ուսերը թոթվելով։ «Ասացեք, խնդրեմ, ճամփորդելն ի՞նչ ծայրահեղ որոշում է»։ «Դեննետեք դիմակները, Մաքսիմիլյան», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ձեր կեղծ խաղաղությամբ դուք ինձ չեք խաբի, ինչպես ես չեմ կարող խաբել ձեզ իմ առերևույթ անհոգությամբ. դուք շատ լավ հասկանում եք, որ եթե այսպես վարվեցի, եթե ջարդեցի ապակին և փակ դուռը բացելով ներխուժեցի բարեկամի սենյակը, ուրեմն լուրջ կասկածներ ունեի, կամ ավելի ճիշտ սոսկալի համոզվածություն, որ դուք ուզում եք անձնասպան լինել, Մորել»։
«Ինչ եք ասում»,»
սարսռալով առարկեց Մորելը։
«Որտեղից հորինեցիք, Կոմս»։
«Ես ձեզ ասում եմ, որ դուք ցանկանում եք անձնասպան լինել», շարունակեց Կոմսը նույն տոնով։ «Եվ ահա ապացույցը»։ Սեղանին մոտենալով նա բարձրացրեց սպիտակ թուղթը, որով երիտասարդը ծածկել էր անավարտ նամակը և ձեռքն առավային։ Մորելը առաջ նետվեց, ցանկանալով նրա ձեռքից խլել նամակը։ Բայց Մոնտե Քրիստոն գուշակել էր այդ շարժումը և կանխեց այն։
Մաքսիմիլյանի դաստակը բռնելով նա կանգնեցրեց երիտասարդին, ինչպես պողպատյա շղթան կանգնեցնում է շարժման մեջ գտնվող մեքենան։ «Դուք ցանկանում եք անձնասպան լինել, մորել», ասաց Կոմսը։ «Այստեղ շատ պարզորոշ գրված է»։
«Հետո ինչ»,
բացականչեց Մորելը, միանգամից դեն նետելով առերևույթ խաղաղությունը։ «Եթե նույնիսկ այդպես է, եթե որոշել եմ այս ատրճանակը պարպել իմ կրծքին, ով կարգելի ինձ, ով կհամարձակվի արգելել, երբ ես ասեմ, որ բոլոր հույսերս խորտակված են, սիրտս ջարդ ու փշուր է եղել, կյանքս մարել է, շուրջս սուք է միայն ու ձանձրույթ, երկիրը մոխիր է դարձել ինձ համար, մարդկային ձայներ լսելը տանջանք է, երբ ասեմ, թե գտասրտություն կլիներ ինձ մահ ցանկանալը, որովհետև հակառակ դեպքում կկորցնեմ գիտակցությունս, կխելագարվեմ. Երբ այդ ամենը լսեն, երբ տեսնեն, որ վշտահար ու հուսահատ սրտից եմ բխում ասացներս, ով ինձ կպատասխանի իրավացի չեք, ով կարգելի վերջ տալ դժբախտներից դժբախտի գոյությանս»։ Ասացեք, Կոմս, գուցե դուք կունենաք այդ համարձակությունը։
«Այո, Մորել»,
հաստատուն ձայնով ասաց Մոնտեկրիստոն, որի խաղաղությունն ակնհայտորեն չէր ներդաշնակում Մաքսիմիլյանի հուզմունքին։
«Այո, ես կարգել եմ»։
«Դուք»,
բացականչեց Մորելը սաստկացող զայրույթով ու կշտամբանքով։ «Դուք, որ անհեթեթ հույսերով համայեցիք ինձ, սինխոստումներով խաղացրիք, թմրեցրիք, մինչդեռ ես կարող էի որևէ վճռական քայլի դիմելով, վերջին ջանքը գործադրելով փրկել նրան կամ գոնե տեսնել իմ գրկում մեռնելիս. Դուք պարծենում էիք, որ տիրակալն եք բանականության և բնության բոլոր ուժերի, դուք նախախնամության դեր էիք խաղում, սակայն չկարողացաք նույնիսկ հակաթույն տալ թունավորված աղջկան. Օհ, պարոն, դուք խղճահարություն կներշնչեիք ինձ, եթե նողկանք ներշնչած չլինեիք»։
«Մորել»,
«դուք առաջարկեցիք դեն նետել դիմակս, ուրեմն գոհ եղեք, որ դեն նետեցի»։ «Այո, երբ իմ ետևից եկաք գերեզմանատուն, ես դեռ բարեսրտորեն պատասխանում էի ձեզ. Երբ մտաք այս սենյակը, ես թույլ տվի, որ ներս մտնեք, բայց դուք չարաշահում եք համբերությունս, դուք հետապնդում եք ինձ իմ սենյակում, որտեղ պահվել է ինչպես գերեզմանում. Դուք նոր տառապանք եք վաճառում ինձ, երբ կարծում եք, թե բոլոր տառապանքներս արդեն ճաշակել եմ. Ուրեմն լսեք, Կոմս Մոնտեկրիստո, իմ կեղծ բարերար, մարդկության փրկարար, կարող եք գոհ լինել, ձեր բարեկամը կմեռնի ձեր աչքի առաջ»։ Եվ Մորելը խելահեղ ծիծաղով երկրորդ անգամ նետվեց դեպի ատրճանակը։ Մոնտեկրիստոն ուրվականի նման գունատ, բայց շանթ հարցակ հայացքով ձեռքը դրեց զենքի վրա և ասաց խենթ երիտասարդին.
«Իսկ ես կրկնում եմ, որ անձնասպան չեք լինի»։
«Փորձեք արգելել»,
բացականչեց Մորելը վերջին պորտկումով, որն առաջինի պես ջախջախվեց Կոմսի պողպատյա բազուկին զարնվելով։
«Կարգել եմ»։
«Բայց վերջապես ով եք դուք, ով է ձեզ իրավունք տվել ազատ ու մտածող մարդկանց վրա բռնանալու»,
բացականչեց Մաքսիմիլյանը։
«Ով եմ ես»,  կրկնեց Մոնտեկրիստոն։ «Լսեք, ուրեմն, աշխարում ես միակ մարդն եմ, որն իրավունք ունի ձեզ ասելու, Մորել, չեմ ցանկանում, որ հորդ զավակն այսօր մեռնի»։
Եվ Մոնտեկրիստոն այլայլված, ձեռքերը կրծքին խաչած, վսեմ ու անպարտելի, մոտեցավ դողդոջուն Մաքսիմիլյանին, որն ակամա այդ մարդու գրեթե աստվածային զորությունից հաղթված մի քայլ ետ քաշվեց։
«Ինչո՞ւ եք խոսում հորս մասին»,
մրմնջաց նա։
«Ինչո՞ւ եք այսօրվա եղելությունը կապում հորս հիշատակի հետ»։
«Որովհետև ես այն մարդն եմ, որը փրկեց հորդ կյանքը, երբ նա էլ քեզ նման ցանկանում էր անձնասպան լինել. Որովհետև ես այն մարդն եմ, որը մանկամարդ քրոջը դրամապանակ ուղարկեց, իսկ ծերունի Մորելին փարավոնը. Որովհետև ես Էդմոն Դանտեսն եմ, որի ծնկներին խաղում է իր մանկությանը տորերին»։
Մորելը ցնցված, ծանր շնչելով, կրկին մի քայլ ետ քաշվեց։ Հետո ուժերը դավաճանեցին նրան, և նա հուզումնալից ճիչ արձակելով խոնարհվեց Մոնտեկրիստոյի ոտքերի առաջ։ Եվ հանկարծ նրա ազնիվ հոգին նորից կյանք առավ։ Մորելը վեր թռավ, դուրս վազեց սենյակից ու նետվեց դեպի սանդուղքը, բարձրաձայն գոռալով.
«Ջուլի, Էմանուել»։
Մոնտեկրիստոն ուզում էր դուրս վազել նրա ետևից, բայց Մաքսիմիլյանն ավելի շուտ կմեռներ, քան բաց կթողներ Կոմսի վրա փակած դռան բռնակը։
Մաքսիմիլյանի ձայնի վրա վազեցին եկան վախեցած Ջուլին ու Էմանուելը, Պենելոնը, ծառաները։